Radio Magazin. Zvanični podaci kažu da je sa Kosova na ratišta u Siriji i Iraku otišlo oko 300 Kosovara, no u intervju za Radio Slobodna Evropa David Phillips sa Univerziteta Kolumbija kaže da je ta brojka mnogo veća. On kaže da je radikalizacija na Kosovu u porastu, ali dodaje i kako ne treba zanemariti, kako je rekao, lukavu ulogu Turske u radikalizaciji država Zapadnog Balkana. Intervju vodila Arbana Vidišićija, priredila Amra Zajneli.
Veze između kosovskih Albanaca i Amerikanaca je jaka, ali za postavljanje Kosova od strane Sjedinjenih Američkih Država uticalo je na psihologiju Kosovara. Izjavio intervju za Radio Slobodna Evropa David Phillips iz Instituta za studije ljudskih prava na Univerzitetu Kolumbije.
The unemployment rate is sky high. The US has...
Stepen nezaposlenosti je veoma visok. Sjedinjene Države su preusmerile pažnju negde drugo. Vlada Kosova je dokazala da nije sposobna da reši probleme u zemlji, a neke stvari su se još i pogoršale, dodaje on. Međutim, stvarima je radikalizacija društva. Dok je zvaničan podatak taj da je sa Kosova na strani Islamske Države ratovalo oko 300 Kosovara, Filip ističe da je ta brojka mnogo veća, oko 1000.
Numbers are not important. What's important is the lack of initiative from the government.
Ali brojevi nisu važni. Važno je napomenuti nedostatak spremnosti od vlade Kosova da stvori mogućnosti za zapošljavanje, obrazovanje, da se mladima na Kosovu pruže nade i mogućnosti. Vlada je odgovorna za unutrašnju politiku, ali međunarodna zajednica nije uradila dovoljno da pomogne civilnom društvu ili da podrži rad vlade u oblasti ekonomskog i ljudskog razvoja. Tako da je krivica na svima, a u međuvremenu svet plaća cenu. Jer kogod da se pridruži Islamskoj Državi u Siriji i Iraku, ta osoba predstavlja rizik ako se vrati, uključujući Kosovo, jer može da primjeni sposobnosti koje je tamo dobio u organizovanju napada, a kako bi napao druge, kaže Phillips. On ističe da se stanovništvo na Kosovo radikalizuje iz istih razloga zašto su se i radikalizovali muslimani širom sveta. Misle da nemaju jednake ekonomske i obrazovane mogućnosti. Ukoliko Sjedinjene Američke Države ozbiljno razmotre borbu protiv nasilnog ekstremizma, onda trebaju da shvate svoju ključnu ulogu, da približe Kosovo, da ohrabre Evropsku uniju da integriše Kosovo, na primjer putem liberalizacije vize i ubrzavanjem procesa članstva u Evropsku uniju. Ako bi se to desilo, vidjeli bi promjenu u kosovskom društvu. Odgovornost za te promjene pada na Kosovare, ali Sjedinjene Države i međunarodna zajednica mogu da vode veoma važnu ulogu u tom pravcu, mišljenja je on. David Phillips sa Univerziteta Kolumbije kaže i da se ne treba zanemariti, kako je rekao, lukava uloga koju Turska igra u radikalizaciji država Zapadnog Balkana.
Turkey is exporting its Islamist Justice and Development Party.
Turska izvozi islamističku agendu Partije pravde i razvoja, koristi Tursku agenciju za međunarodni razvoj i saradnju kao mehanizam za promociju njene ideološke agende, a kako bi podržali ono što oni nazivaju muslimanska braća u svetu, gradeći džamije i ostale islamske institucije. Na procesu deradikalizacije trebaju da rade domaći funkcioneri i trebaju da se izoluju takve turske agende. Kosovo treba da dobije svoje mesto kao prijateljska zemlja SAD-a i zapadnih država, kaže on. Phillips je mišljenja da je jedini način da se Islamska Država porazi tako što bi se narod koji je direktno pogođen od njih pobunio protiv kontrole koju ima Islamska Država. Intervju vodila Arbana Vidišić i priredila Amra Zajneli.
Predstojeće donošenje zakona o otklanjanju posljedica oduzimanja imovine od žrtava holokausta u Skupštini Srbije plemenit je gest i uzor drugim zemljama, rekao je za Radio Slobodna Evropa ambasador Izraela u Srbiji Jozef Levi. Zakon se donosi na odnosi na imovinu Jevreja ubijenih u holokaustu, a iza kojih nisu ostali nasljednici. Prema tom zakonu Srbija će u narednih 25 godina Savezu jevrejskih opština isplaćivati 950.000 eura godišnje. Levi je u razgovoru sa Ognjenom Zorićem osvrnuo i na proces rehabilitacije Milana Nedića, predsjednika kolaboracionističke vlade Srbije u vrijeme nacističke okupacije.
Ovaj zakon donosi simboličnu kompenzaciju za većinu jevrejskog naroda u Europi, ljudi koji su pobijeni i izbrisani sa lica zemlje i za kojih nije ostao ni jedan nasljednik, niko, ni supruga, ni dete, ni unuče. Šta će biti sa imovinom porodica koje su pobijene do posljednjeg člana, čija su imena i dalje upisana u katastru i u Srbiji i na drugim mjestima? To je veoma komplikovano pitanje, psihološki, istorijski, moralno, pravno. Nisam siguran da postoji jedno jedinstveno rješenje. Tu se ne radi o kompenzaciji teža živote. To je simbolična kompenzacija za deo imovine koju su tu i ljudi ostavili za sebe.
Vratimo se na jučerašnju debatu. Pomenuli ste da ste je pratili. Poslanici su tokom nje pokrenuli i pitanje rehabilitacije Milana Nedića. To je nešto što je u poslednjim nedeljama prilično podijelilo javnost u Srbiji. Kako vi gledate na pokretanje tog procesa?
Ispravno ste pomenuli da to pitanje nije u vezi sa restitucijom jevrejske imovine. To nije isto pitanje, to je druga dimenzija. Ovdje govorim kao ambasador Izraela i trebalo bi da budem veoma oprezan. Isto tako govorim i kao jevrejin i kao neko ko voli Srbiju. Verujem da bi Srbija trebalo da bude veoma obazriva i veoma oprezna o istorijskim implikacijama i imidžu zemlje kada je u pitanju upravljanja razlike između dobra i zla. Jedna od stvari koja Srbiju čini tako posebnom jeste da antisemitizam u njoj nikada nije bio jako popularan. Za razliku od drugih država, velika većina Srba nije sarađivala sa zlom. Za razliku od drugih zemalja koje su na hiljade Jevreja pobile sopstvenim rukama, Srbi to nisu uradili. Većina Srba to nije radila, iako je bilo kolaboracionista. Nemam razumevanja za rehabilitaciju kolaboracionista. Nisam ni istoričar i ostavljam posao ljudima koji se bave istorijom, pravdom i politikom. Ne želim da se u to mešam i ne želim da naljutim nikoga ko sada ovo sluša. Ali kao Izraelac i Jevrejin, verujem da Srbija treba da zadrži svoj profil zemlje i njene populacije koja je rekla ne zlu i lošim stvarima u Drugom svjetskom ratu i koja se u to vrijeme borila protiv nacističke Njemačke.
Kaže ambasador Izraela Jozef Levi u razgovoru sa Ognjenom Zorićem, a sve poslaničke grupe u parlamentu Srbije podržale su prijedlog zakona, naravno i vladajući naprednjaci, ali da oni nose radikalski ideološki diskurs vidjelo se iz rasprave koja je, umjesto da se koncentriše samo na odlučne osude holokausta, skrenula u analizu motiva predsjednika kolaboracionističke vlade u Srbiji Milana Nedića. Iz rasprave izdvajamo.
Ministar pravde Nikola Selak.
Znam šta je govorio moj dobar prijatelj, drug, kolega, brat Aleksandar Martinović i zaista kada su u pitanju naši lični utisci, ako mene neko pita da li je Milan Nedić bio ideološki fašista, ja mislim da nije bio, ali on čovjek na svome imenu ostavio jednu veliku mrlju.
Poslanik socijaldemokratske stranke Meho Omerović.
Milan Nedić i njegova vlada su najodgovorniji i za zločine na desetinama hiljada Srba, Roma i naravno Jevreja, pošto danas govorimo o ovom zakonu. Taj isti Milan Nedić nije se setio, nije mu palo na pamet, iako ga neki danas nazivaju srpskom majkom, da podnese ostavku kada su ubijana deca u Kragujevcu.
Srpska napredna stranka, Aleksandar Martinović.
Ja sam samo hteo da ukažem na neke istorijske činjenice, koje na ličnost Milana Nedića bacaju malo drugačiju svetlost nego što se to obično u historiografiji koja je pisana posle Drugog svjetskog rata prikazuje. Milan Nedić je verovao da će Nemci da dobiju Drugi svjetski rat. Ali ne zato što je vjerovao u svemoć njihove ideologije, nego zato što je video da su Nemci počeli da pobeđuju na početku Drugog svjetskog rata.
Ponovo Meho Omerović.
Vjerovao da će pobediti Nemci. Pa znate šta, gospodine Martinović, u istoriji da je svako onaj ko je vjerovao da će okupator ili porobljivač na kraju pobediti, mnogi narodi, nacije, države bi nestali, ne bi ni postojali. Baš
molim
mene
vas,
briga šta je vjerovao Milan Nedić. Ja
molim
verujem
vas
u ono što je on radio, na žalost.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nastavlja se polemika u bosansko-hercegovačkoj javnosti nakon potvrde odluke Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine o zabrani nošenja vjerskih obilježja u pravosudnim institucijama. Edin Šarčević, profesor na Pravnom fakultetu u Leipzigu, intervju za naš program, rekao je Marija Arnautović između ostalog da je riječ o pogrešnom razumijevanju stavova Visokog sudskog i tužilačkog vijeća.
Visoko sudsko i tužilačko vijeće potvrdilo je svoju odluku o zabrani nošenja vjerskih obilježja u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine. Ranije ste rekli da su zaključci Visokog sudskog tužilačkog vijeća pravno utemeljeni i da se ne slažete sa debatom koja se vodi u Bosni i Hercegovini oko nošenja prije svega hidžaba. Zbog čega se ne slažete sa stavovima koji govore da je riječ o diskriminaciji?
Pa ne postoji samo jedan razlog, postoji mnoštvo razloga. Naime, sve to što je na neki način iznešeno u takozvanoj debati ili javnoj raspravi se ne odnosi na odluku ili zaključak VSTV-a, budući da taj zaključak ni na kakav način ni izričito, ni prečutno ne spominje ni muslimane, niti neko obilježje vjerske prirode koje bi trebalo muslimane da posebno pogađa. Riječ je zapravo o zabrani isticanja vjerskih simbola u prostorijama sudova i o zabrani nošenja vjerskih simbola u pogledu osoblja sudova. Ostalo je nejasno zbog čega se muslimane osjećaju nepogođenim i ispostavilo se zapravo da tekstil na glavi koji se zove hidžab predstavlja razlog da se muslimani smatraju diskriminiranim. Dakle, prvi razlog je da Visoko tužilačko vijeće postupilo je u skladu sa zakonskim ovlaštenjima i naglasilo je sudovima da je zabranjeno isticanje vjerskih obilježja. Ne postoji ni jedna rečenica koja bi se direktno odnosila na muslimane. Diskusija u javnosti je u prvo vrijeme bila fokusirana na takozvanu povredu prava na slobodno ispovjedanje vjere. Sada je u novoj fazi unesen argument diskriminacije, iako niko iz područja vjerskih zajednica ili iz NGO sektora nije rekao u čemu se direktno ogleda ta diskriminacija. Ja prije svega ne mislim da se ovdje radi o zabrani, da se radi o nekom aktu koji stvara neposredna prava i obaveze za sudove, nego se radi o jednoj napomeni, o jednom mišljenju koje je vijeće iznijelo i ne radi se ni o čemu drugom nego o podsjećanju na postojeću zakonsku obavezu. Ta zakonska obaveza je stara 10 godina i nije mi jasno zbog čega su sada vjerske zajednice, odnosno muslimani, sjetili da ona postoji i zbog čega je uslijedila ovakva reakcija. Možda je za vaše slušalce važno znati da postoje zaista ljudska prava koja garantiraju slobodu ispovjedanja vjere, da je zabranjena diskriminacija po nekom od osnova diskriminacije, ali je još važnije znati da takva prava nisu apsolutna. Dakle, država ima ovlaštenje da ta prava u konkretnom slučaju ograniči, što je i ovdje učinjeno. Postavlja se pitanje da li je takvo ograničenje opravdano i čime država može opravdati svoje ograničenje. Ja smatram, i o tome sam javno već govorio, da je takvo ograničenje opravdano i u pogledu ograničavanja prava na ispovjedanje vjere i u pogledu na diskriminaciju, da je opravdano obavezom države da ostvari neutralno sudovanje, odnosno da sačuva sudove pred uticajem vjerskih simbola, jer svaki simbol nosi određenu poruku, to je univerzalni jezik za koji nije potreban prevodilac. Stranke u sporu se mogu osjećati nesigurnim, nejednako tretiranim ukoliko im se sudi pred određenim vjerskim simbolima. I smatram da iz te perspektive postoji mnoštvo argumenata i razloga koji opravdavaju ograničenja ovih prava. Dakle, i nediskriminacije, odnosno diskriminacije i pravo na slobodno ispovjedanje vjere. Država je obavezna da sačuva sudske instance od vjerskog upliva iznad i prije svega na simboličnom nivou.
Vi također u svojim tekstovima podsjećate i na sekularnost države, o kojoj se, nažalost, u ovoj debati u kojoj smo govorili vrlo malo govorilo.
Pa jeste, Bosna i Hercegovina je ustavom koncipirana kao sekularna država, međutim ustav nije odredio sve elementne te sekularnosti. One se zapravo i ne mogu usporediti sa nekim standardom. Sekularnost je uvijek izraz vlastitih historijskih uslova, profiliranja vjerskih zajednica, uloge koje su vjerske zajednice imali u formiranju države, uloge koje su imali u rušenju i ugrožavanju ljudskih prava itd. Ustavni sud Bosne i Hercegovine je u nekoliko odluka potvrdio da je Bosna i Hercegovina sekularna država i potvrdio je zapravo na tom osnovu da su određeni zakoni i praktike koji su postojali u Republici Srpskoj, u kojima se stapalo pravoslavlje sa entitetskim organima, neustavno i dao je nalog da se ponište i te prakse i ti zakoni. Posljednji najsvježiji primjer je 9. januar i dan krsne slave Republike Srpske. Dakle, Bosna i Hercegovina jeste u svom duktusu sekularna država, a to u osnovi znači da je potrebno odvojiti državnu sferu od vjerske sfere i da treba osigurati jedan javni prostor u kome će svaki čovjek i građanin biti autonoman i zaštićen od vjerskog utjecaja. Konačno, sloboda na ispovjedanje vjere ne podrazumijeva samo pozitivno pravo, pravo da se vjeruje, nego podrazumijeva i negativno pravo, dakle pravo da se ne vjeruje i da za svakog čovjeka ostaje jedan prostor koji je zaštićen od utjecaja vjerskih pogleda i svjetonazora ili diktata vjerskih zajednica. Moje mišljenje, i to je zapravo osnovni element svakog sekularizma, da sudovi koji sude u ime naroda i koji primjenjuju ljudske zakone i ljudsko pravo moraju iznad svega sudovi moraju osigurati onu dozu sekularnosti koja sprečava vjerske zajednice da sudske prostorije i sudsko osoblje pretvaraju u neku tribinu, u neki javni izlog vjerskih simbola, vjerske nošnje, vjerske pripadnosti itd. Dakle, taj princip sekularnosti koji se u Bosni i Hercegovini još uvijek profilira mogao bi se bez ikakvih poteškoća svesti na zabranu da se vjerski simboli izbaci u svakoj formi iz sudskih prostorija i sa osoblja koje plaća sekularna država koja radi u državnoj instituciji koja se zove sud. Dakle, odluka Visokog sudskog tužilačkog vijeća iz moje perspektive je potpuno opravdana. Ja bih čak bio sklon nešto strožijem laicističkom rješenju, naime želio bih da se vjerske zajednice na simboličkoj ravni potisnu iz drugih javnih ustanova. Mislim u prvom redu na škole, na obrazovne ustanove, jer smatram da je uloga vjerskih zajednica iz proteklog rata i posebno u predratnom periodu svodila zapravo na postrekače ratnih događaja, na učesnike u teškim povredama humanitarnog prava, a u posljednjem periodu na opravdavanje teških povreda humanitarnog prava i ratnih zločina. To se možda najegzaktnije vidjelo na angažmanu pravoslavne crkve u Bosni i Hercegovini, ali mislim da ni druge vjerske zajednice nisu bile ni nevine ni naivne.
Da se samo kratko vratimo ovoj odluci Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, da li dakle smatrate da bi neko ko nosi vjersko obilježje, prije svega u sudu u ovom slučaju, kako se to govori danas u Bosni i Hercegovini, mogao biti nepristrasan u odlučivanju?
Ne radi se o tome da li bi neko mogao biti nepristrasan u odlučivanju, to uopće nije pitanje. Pitanje je da li neko ko nosi vjersko obilježje ostavlja utisak na stranke u sporu da njega osim ljudskih zakona obavezuju i božanske norme i pravila određene vjerske zajednice. Mi ne ulazimo uopće u pitanje da li je on stručan, da li je on nepristrasan, da li on poznaje pravo. To su elementi koji će se ocjenjivati prema internim postupcima, u godišnjim vrednovanjima sudova. Mi naprosto ne dopuštamo da stranke u sporu na bilo koji način posumnjaju da sud osim prema ljudskim pravima obavezuje još neke druge norme svjetonazora nekog čovjeka. I zbog toga je potrebno sugestivnu moć simbola odstraniti sudskih prostorija. Naravno, mi za sada govorimo samo o osoblju suda. Ovdje je zapravo to i neproblematično. Mislim da zdrav razum nalaže ovakvo rješenje. To što je problematično bilo odluci Visokog sudskog tužilačkog vijeća je bilo proširenje principa izbacivanja vjerskih obilježja na stranke u sporu. Dakle, postavilo se pitanje da li zaista i stranke moraju da se odreknu vjerskih simbola i to je bio jedan problematičan dio.
Vratit ću se nečemu što ste rekli u odgovoru na prvo pitanje, a to su tumačenje ljudskih prava u Bosni i Hercegovini. Zbog čega, po vašem mišljenju, u Bosni i Hercegovini je situacija takva kakvom je ocjenjujete, dakle da i ljudi koji se bave ljudskim pravima i organizacije ne govore o tome da iz tih prava proističu i neke obaveze?
Pa ja ne znam zbog čega je situacija takva. Mislim da je općenito, ja, koliko ja vidim, postoji, kako da kažem, jedan sloj koji je vrlo eksponiran u medijima, NGO organizacije, čak i državni funkcioneri. Međutim, njihovi javni nastupi pokazuju da oni zapravo ne znaju predmet o kojem govore. Ja sam imao priliku čak da slušam jednu ombudsmenku i njene izjave o diskriminaciji, bio sam zaprepašten nivom poznavanja zaštite i sadržaja područja zaštite tog ljudskog prava i njegovog ograničenja. Naprosto, situacija je takva da ne postoji jedna kritička masa, da su mediji se otvorili za diletante i da sve u svemu trče za vijestima koji donose senzacije i nude ljudima vijesti koje opijaju na neki način svojim sadržajem u pogledu angažmana države, policije, kriminala i tako dalje. Ne postoji ili vrlo malo, vrlo ograničeno, u ograničenom dijelu su stručnjaci na dijelu koji govore o stvarima iz stručne perspektive. I to je situacija koja donekle objašnjava i ovaj odnos prema ljudskim pravima. Meni je poznato zapravo da u Bosni i Hercegovini postoji niz odličnih pravnika, stručnjaka, savjetnika pri Ustavnim sudom, advokata koji poznaju jako dobro tu materiju. Ja bih bio sretan da se oni dovedu pred kamere, odnosno da progovore o tim stvarima. Međutim, nisam imao prilike da vidim nikog od njih u posljednjih 15 dana da se javio za riječ. To je odgovornost medija na jednoj strani, na drugoj strani, generalno akademske zajednice koja nije spremna da se kritički suoči sa diletantima u javnom prostoru.
Da li onda možemo govoriti da je ova debata ili rasprava o hidžabu uzrok neznanja i neinformiranosti?
Pa ja ne znam šta su uzroci, ja ne mogu o njima govoriti. Ja imam osjećaj da niko nije pročitao odluku Visokosudskog tužilačkog vijeća od ovih ljudi koji su digli svoj glas. Ako su i pročitali, da nisu dobro razumjeli njene stvarne i praktične domete. Na drugoj strani, očigledno je da postoji, čini mi se da je i to važno, ali to je pitanje za socijalnog psihologa, da postoji određena frustracija kod muslimana u Bosni i Hercegovini, da su oni suočeni sa jednim nepravednim sistemom u kojem se smatraju najvećim žrtvama i imaju političare za koje smatraju da štite njihove interese, zapravo su oni ugovorili ovaj pravni sistem i brane ovaj sistem kao vlastito djelo. Tako da su tu negdje zapravo socijalno-psihološke komponente relevantne pri objašnjenju tog pitanja. Ja zaista nemam podnošljiv odgovor, odnosno bilo kakvo racionalno tumačenje situacije u kojoj se sada nalazi Bosna i Hercegovina, posebno u pogledu neprihvatanja odluka Visokosudskog tužilačkog vijeća. Meni se čini da je startala velika kampanja protiv VSTV-a. Postoji naravno mnoštvo elemenata u radu Visokosudskog tužilačkog vijeća. Postoji mnoštvo nedostataka, na primjer, u radu disciplinske komisije koje ja uočavam. I to su mjesta gdje se može vijeće kritizirati i zahtijevati od njega uredan rad. Ali ova odluka je posljednje mjesto na kojem se mogao tražiti neki nedostatak VSTV-a. I zapravo ova odluka predstavlja prvi front odbrane nezavisnosti, neutralnosti pravosuđa Bosne i Hercegovine. Ja sam zbog toga dio i svoj glas protiv hajke koja je, prema mom mišljenju, neopravdano usmjerena prema toj odluci, prema tom zaključku i falsificira u osnovi i zaključak i pravni sistem Bosne i Hercegovine, ali i zadatak koji ima bosansko-hercegovačka država da u sudskom procesu osigura vjersku, etničku i tako dalje neutralnost.
Profesor Šačević, hvala vam lijepo što ste odvojili vrijeme za Radio Slobodna Evropa.
Hvala vam na pozivu.
Slijedi dnevnik koji je u proteklih 7 dana vodio Stevan Dojčinović, urednik portala za istraživanje korupcije KRIK.
Subota, otkada sam snao portal krik.rs, subota mi je poslala jedini pravi neradni dan. Kada se naspavam, čitam stripove ili romane, mogu da odgledam film, vozim bajke i izađem uveče do grada. Ove subote, međutim, ne radim apsolutno ništa. Proležao sam cijeli dan razmišljajući o privatnim temama. Truditi si da ne pogledam čak ni vesti na mobilnom telefonu. Pokušavam da se bar danas distanciram od posla. Nedelja, od kada sam se probudio, pripremam se za sljedeću nedelju na poslu. Dolazi u Beograd jedan izvor iz Njemačke, istražitelj koji radi na slučaju o kojem smo pisali. Uz večer s koleginicom i njim diskutujemo o tome. Ponedeljak, 1. februar. Danas smo objavili 4. priču iz serijala o gradonačelniku Beograda Siniši Mali. Nova priča, kao i prethodne, otkriva da je Mali povezan sa nizom offshore kompanija sa britanskih Devičanskih ostrava, preko kojih je umešan u različite sumnjive i koruptivne poslove na Balkanu. Naš sajt, iako postoji svega 6 mjeseci, već je izgradio veliku publiku. Imamo preko 100.000 posetilaca mjesečno. Pored toga, nas mnoštvo ljudi prati na socijalnim mrežama, pa se priča lepo šeruje, diskutuje o njoj, ljudi pravi karikature i šale na osnovu naših otkrića. Teško je pisati nekome van novinarske struke to zadovoljstvo koje nastane kada se objavi istraživačka priča na kojoj se dugo radilo i vidi da je postala tema u javnosti. Utorak, 2. februar. Kako obično biva, posle uspješnog i optimističnog dana dolazi dan nerviranja. Gotovo ni jedna novina nije ni reč objavila našem jučerašnjem otkriću. Jedino Kurir, koji je nedavno ispao sistema cenzurisanih mainstream medija u Srbiji. Kontrola medija predstavlja jedan od ključnih problema u zemlji. Premijer Vučić je u njegovom prepoznatljivom maniru izjavio kako je naša priča o Malom besmislena, te da nije imao strpljenja ni da je pročita do kraja. Neodgovorna reakcija najbitnijeg političara i funkcionera u zemlji. U svakom slučaju, svi mediji su objavili njegovu prozivku, a pre toga nisu našu priču. Nakon posla, odlazim u jednu od beogradskih pivnica. Poslednje godine je otvoreno više lokala po predstavnici u kojima se mogu piti stotine različitih vrsta piva iz celog sveta. Jedan od najboljih načina da se završi stresan dana posla. Sreda, 3. februar. Sreda vraća optimizam. Čitavci našeg sajta, kojima se dopala priča ili postaknu se negativnom reakcijom premijera, uplaćuju na male donacije. Neko plati 100 dinara, neko 1000. Osim što je to finansijska pomoć za naš rad, mi to doživljavamo kao potvrdu da smo na pravom putu i podršku da istrajemo dalje. Četvrtak, 4. februar. Zastupnik građana Saša Janković je objavio preporuku za smenu načelnika komunalne policije, Nikole Ristića, vezano za incident naših novinarika. Pre nekoliko meseci, kada su prišli gradonačelniku Sinišu Malom da postave pitanja vezana za njegove koruptivne poslove, komunalni policajci su našim novinarima oduzeli fotoaparat i mobilni telefon i obrisali snimke. To se dogodilo u načelnika Ristića. Policajci su imali primitivno znanje o brisanju podatka, pa smo snimke uspeli da povratimo i objavimo. Vidjet ćemo da li će gradske vlasti poslušati zaštitnika građana i smeniti Ristića, što bi bilo jedno razumno rešenje, s obzirom i na ostale incidente koje komunalna policija počinila prethodnih meseci. Večeras pokušavam da ranije zastavim, jer rano ujutro idem da pratim suđenje Branku Lazareviću, bivšem šefu kabineta tadašnjeg ministra policije Ivice Dačića. Suđenje da je odavao službene tajne narkokartelu. Petak, 5. februar. Nisam ustao da se naspavam i iscrpljen idem na suđenje. Ništa se značajno nije dogodilo. Već godinu dana se suđenje odugovlači i nismo danas uspeli da čujemo ni Lazarevićevu odbranu. U opstrukciji suđenja najviše učestvuju advokati. Naši advokati uvijek idu na to da utvrde da je klijent potpuno nevin, da je optužnica besmislena i onda odugovlače postupak koliko god mogu. Valjda nadajući se da će se zastariti. Nekoliko ozbiljnih kriminalaca u Srbiji oslobođeno je zahvaljujući zastarenju. Direktno sa suđenja ulećem u kombi koji će na najmanje 6 sati voziti do Sarajeva. Tamo imamo dvodnevni sastanak urednika novinarske mreže CRP, gdje razgovaramo o mogućim pričama i koordiniramo rad. Naporni sastanci će mi pojesti vikend.
Slušali ste dnevnik koji je vodio Stevan Dojčinović. Od ove subote do sljedećeg petka dnevnik će pisati Edin Koljenović iz nevladine organizacije Građanska inicijativa iz Podgorice.
slobodnaevropa.org.
Na kraju bilješka, prvačići u Sarajevskoj osnovnoj školi Osman Nakaš vlastitim su primjerom pokazali što znači solidarnost, prihvaćanje drugačijeg te pravo prijateljstvo. Sa svojim školskim prijateljem koji je gluhonijem, on i njihova učiteljica uče znakovni jezik. Ivana Bilić.
Kako se ti zoveš? Ja se zovem Zejd.
Šestogodišnji Zejd i njegova učiteljica komuniciraju znakovnim jezikom. Počeli su ga učiti prije 3 mjeseca kako bi se učiteljica i ostala djeca u razredu mogli bolje razumjeti sa Zejdom koji je gluhonijem. Svi u razredu imaju svoj znak po kojem ih može prepoznavati Zejd. Anesa, Tarik, Denis i Vedat govore koji su njihovi znakovi i kako se druže.
Ja se zovem Anesa. Ja sam dobila taj znak zato što mi je učiteljica znakovnog jezika dala tu i sviđam se.
Ja se zovem Tarik. Ja sam dobio taj znak zato što sam brzi. Svako ima ovdje svoj znak od djeci. Ovo je od Dumi znak. To znači zašto nosi naočale.
Počeo sam učiti da bi ga mogu pita da dođe kod mene kući da se možemo zajedno sankati.
Svakog četvrtka u drugom 2 razredu osnovne škole Osmane Nakaši i učiteljica Sanela Ljumanović ponovno sjeda u školsku klupu i uči znakovni jezik.
Mnogo dobro napredujemo. Zejd je sretan, zadovoljan, nasmijan. Mi se tako družimo s njima, a mi smo sretni, naučili smo jezik više i dalje djeca se uče vidjeti nekog drugačijeg, prihvatiti to sasvim normalnim što je neko drugačiji i ponašati se adekvatno. Tako da smo sad svi sretni.
Kada je Zejd u rujnu prošle godine krenuo u školu, nije znao komunicirati znakovnim jezikom. Njegova majka Mirzana Ćorolić dvojila je u koju školu upisati dječaka.
Ali ja mislim da evo Zejd je sretan i zadovoljan i motivisan je, pošto ima pored sebe zdravu okolinu. Mislim, ono, djeca su ga fino prihvatila i on je fino djecu prihvatio i fino i napred.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.